Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ka nisur edhe zyrtarisht ndërtimi i autostradës Morin-Merdar. Boris Tadiç habitet me mos reagimin e Ulexit pas menjanimit të transmetuesve të telefonisë mobile serbe në Kosovë. Takimi gjyll Tadiç Sillajgjish në Stamboll është historik për Ballkanin, thot ministri i jashtëm turk Davutoglu. Konfirmohet vrasja dy liderëve të rjetit terrorist Al-Qaida në Irak. Fondi monetar ndërkombëtar i gatshëm të ndihmojë Greqinë në përballimin e krizës. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, sot ka nisur ndërtimi i autostradës Morin-Merdare. Në manifestimin e rastit kanë qenë të pranishëm udhëhecit më të lartë të Kosovës dhe Shqipërisë. Ata thanë se me ndërtimin e kësaj autostrade po mundësohet lidhja Kosovës me shtetin shqiptar, por edhe bashkëpunimi rajonal dhe integrimi evropian. Raporti e Dona Pecit.
Me shtypje në një butoni për shpërtimin simbolik të një sasie të eksplozivit nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, homologu i tij shqiptar Sali Berisha, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi kanë nisur zyrtarisht procesi i ndërtimit të autostradës Morin-Merdar. Mijëra qytetarë nga gjithë Kosova ishin mbledhur në Prizren, qytetin më të afërt me pikën kufitare në Vërmic, për të përcjellë ceremoninë festive të organizuar me rastin e nisjes së punimeve në autostradën Morin-Merdar, përgjegjëse për ndërtimin e së cilës do të jetë konsorciumi amerikano-turk Bechtel & Engel. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se autostrada do të përmirësojë lidhjet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe popujve të dy vendeve.
Duke shtrirë autostradën përmes Kosovës, ne do t'u japim mundësi qytetarëve të vendit tonë, por dhe gjithë vendeve të tjera të rajonit, që më le të prekim bregdetin e bukur të Adriatikut dhe të jonit shqiptar. Anasjeltas, kjo udhë do t'u bëjë më të afërt dhe fizikisht qytetarëve të Shqipërisë, Prizrenin, Gjakovën, Pejën, Ferandën, Ferizajin, Prishtinën, Podujevën dhe gjithë Kosovën.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi theksoi se pas lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, pas hyrjes së Shqipërisë në NATO, kjo ngjarje është një moment i rëndësishëm historik për të dyja vendet.
Prandaj, 25 prilli i vitit 2010 do të jetë data shënuar në historinë e Kosovës dhe qeverisë së parë të pavarësisë së saj.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndërtimin e autostradës, sipas kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha, është një vendim, siç e quajti ai, madhor për paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal.
Korridori i kombit i hap Tiranës, rrugën më të shkurt drejt rajonit dhe Evropës qendrore. Por ky korridor është gjithashtu një përpjekje e madhe shqiptarve për ndërtuar idealin e tyre evropian.
Ndërtimi i rrugës së ashtu quajtur të integrimit pritet të ndërtohet gjatë 3 vjetëve të ardhshme dhe vlerësohet se do të kushtojë rreth 700 milionë euro. Gjatë kësaj periudhe kohore, sipas autoriteteve në Kosovë, do të punsojnë rreth 4000 punëtor vendos në ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdar. 40% të punimeve të drejtpërdrejta në trasen e rrugës thuhet se do t'i kryejnë kompanitë vendore. Kreu i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi shprehu bindjen se përfitimet ekonomike të Kosovës do të jenë të mëdha pas përfundimit të projektit të ndërtimit të autostradës.
Po e hapim kapitullin e historisë së re të Kosovës, epokën e fuqizimit të zhvillimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Sot historia dhe armia e Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës bëhen një.
Ndërkohë, ministri i transportit dhe post telekomunikacionit të Kosovës Fatmir Limaj theksoi se pas ndërtimit të autostradës Kosova do të bëhet më tërheqëse për investimet e huaja.
Me ndërtimin e kësaj autostrade Kosova do të bëhet më tërheqëse për investitorët e huaj. Do të na afrojë medaljen në deti, nga do të çarkullojnë mallar dhe njerëz, nga Kosova në Evropë dhe nga Evropa në Kosovë.
Në ceremoninë festive me rastin e fillimit të punimeve në autostradën Morin-Merdar, mori pjesë dhe një delegacion nga Tirana zyrtare, deputetë e Kuvendit të Kosovës Kosovës, ministre dhe zyrtarë të tjerë shtetërorë, përfaqësues të partive politike, përfaqësues të komunave dhe ata të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë. Nisja e punimeve në autostradën nga kompania amerikano-turke u cilësua si një moment i rëndësishëm edhe nga përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe ai i Turqisë. Ambasadori amerikan Christopher Dell tha se zbatimi i projektit për ndërtimin e autostradës shënon një, siç e quajti ai, fazë të re të pjekurisë së Shtetit të Kosovës dhe të ushtrimit të pavarësisë së saj. Ndërkaq ambasadori i Turqisë në Kosovë, Metin Hüsret Ünler, tha se autostrada Morin Merdar do t'i mundsojë Kosovës qasje në detin Adriatik, por edhe në tregjet botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
Beograd, kryetari i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar në Leskovë se është i habitur me reagimin e qetë të Uleksit me rastin e mënjanimit të transmetuesve të telefonisë mobile serbe në Kosovë. Ai ka shtuar se qeveria serbe ka ngritur alarm në bashkësinë ndërkombëtare për këtë rast. Jam i habitur me reagimin e Uleksit, si shikon qetë shkeljen e të drejtave të njeriut, rënimin e telekomit të Serbisë, ka thënë Tadić, për të shtuar se ky veprim është jo ligjor. Stambol. Ministri i punëve të jashtme të Turqisë Ahmet Davutoglu ka deklaruar se samiti i Turqisë, Bosnjës dhe Serbisë mbajtur në Stambol paraqet kthesë historike për vendet e Ballkanit. Ky samit trepalësh ballkanik është zhvillim historik, përkatësisht kthesë historike për rajonin ton, ka thënë Davutoglu pas takimit të kryetarëve të Turqisë Abdullah Gül, të Serbisë Boris Tadić dhe kryesuesit të kryesisë së Bosnjës Haris Silajic. Agjencia lajmeve Anadolia citon Davutoglin të ketë thënë se samiti paraqet pamje të mirë dhe simbolike nga perspektiva të ndryshme dhe se ka krijuar shpresën për ardhmërinë e Ballkanit. Stambol. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka përshëndetur mesazhin që me rastin e shënimit të vrasjeve masive të armenëve gjatë luftës së parë botërore e ka dërguar presidenti Barack Obama, sepse në të nuk ka përdorur termin gjenocid. Shkencëtarët dhe historianët thonë se forcat e perandorisë osmane kanë vrarë 1.5 milion persona dhe këto krime i kanë cilësuar si gjenocid. Turqia mohon faktin se këto vrasje mund të kualifikohen si gjenocid dhe shton se numri të vrarëve është rritur, sepse një pjesë e viktimave kanë pësuar gjatë trazirave të luftës civile. Presidenti Obama në mesazhin e tij, pësimin e këtij populli e ka cilësuar si një nga krimet më të llatarshme të shekullit të 20 dhe kaptin tronditëse të historisë, por nuk ka përdorur fjalën gjenocid. Washington. FMN dhe Banka Botërore u takuan për të diskutuar një paketë financiare shpëtimi për Greqinë. Ata deklaruan se janë përgatitur për të dhënë ndihmë monetare për Athinën, por në të njëjtën kohë duke i bërë thirrje Greqisë që të miratojë masat të ashpra kursimi. Ministri grek i financave, Papa Konstantinu, dhe drejtori i FMN-s, Kan, së bashku me zyrtarin e lartë të Komisionit Evropian, Olli Rehn, diskutuan kredin për Greqinë. Greqia shpreson që të marrë 40 miliard dollar nga vendet e tjera me një shtesë prej 13.4 miliard dolar nga FMN. Rehn tha se kjo paketë kredie do të jetë gati në fillim të majit. Kiev. Disa mijëra ukrainas kanë protestuar përballë parlamentit në shenjë pakënaqësie me vendimin e kreut shtetëror të Rusisë që t'i lejojnë edhe 25 vite të tjera baza detare në Sevastopol. Ish kryeministri Lulia Timoshenko ka thënë protestuesve të të gjitha forcat opozitare duhet të bashkohen për të rezistuar këtë marrëveshje që është nënshkruar të mërkurën. Një zyrtar i lartë në koalicionin qeveritar ka kritikuar presidentin Janukovic se ka bërë marrëveshje me Rusinë prapa dyerve të mbyllura. Kiev. Ish kampioni botëror në bosk, Vitali Klitschko ka bërë të ditur se ka formuar parti të re politike me qëllim të reformimit të Ukrainës. Partia është emërtuar OUDAR, që në përkthim do të thot goditja. Në një komunikat, Vitali Klitschko ka thënë se përmes një goditje të qëlluar do të rënoj murin që ndan shoqërinë dhe autoritetet. Ish kampioni botëror në boks nuk ka sinjalizuar se nga anon partia e tij e re, emri plot i së cilës është Alianca Demokratike e Ukrainës për Reforma. Gjatë revolucionit të vitit 2004, Vitali Klitschko kishte mbështetur ish presidentin pro-perëndimor Viktor Yushchenko kundër presidentit aktual Viktor Yanukovych. Bagdad. Organizata Shteti Islamik i Iraku, që përbëhet nga grupe ekstremiste të kryesuara nga Al-Qaeda, ka bërë të ditur se janë vrarë dy pjesëtarë të saj më të lartë. Abu Omar al-Baghdati dhe Abu Ayub al-Masri. Në kuptesën e këtij, të rrjetit terrorist thuese vdekja e Baghdatit dhe Masrit nuk do të ndikojnë operacionet e mëtejshme, sepse ndërkohë janë rekrutuar antar të tjerë. Ditë më parë, në presidenti amerikan Biden ka thënë se vdekja e Baghdatit dhe Masrit është goditje potencialisht shkatruese për Al-Qaeda-n në Irak. Iran. Rojet revolucionare të Iranit testuan 5 raketa sot gjatë stërvitjeve ushtarake në kanalin e Hormuzit, një lumë i lundrueshëm ky dhe kyç për tranzitin e furnizimeve me naftë në botë. Ushtrimet e rojeve në Golf dhe në kanalin e Hormuzit përkojnë me tensionet në rritje midis Iranit dhe Perëndimit, i cili thotë se programi bërthamor i Teheranit ka për qëllim zhvillimin e bombave. Irani e mohon këtë akuzë. Javën e kaluar Pentagoni tha se veprimet ushtarake të SBA-s kundër Iranit mbeten një opsion, edhe pse Washingtoni ndjek rrugën e diplomacisë dhe të sanksioneve për të ndaluar aktivitetet atomike atje. Ndoqët blok.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre lidhur me ndikimet që mund t'i shkaktojë zbatimi i strategjisë për integrimin e Veriut në mesin e serbëve të kësaj pjese. Ata nuk përjashtojnë mundësinë e përkeqësimit të situatës së sigurisë në Veri nëse autoritetet kompetente nuk përgatisin plane paraprake për t'i parandaluar ato. Kronike e korrespondentit ton në Prishtinë Arton Konushevci.
Eksperti Rama Rifaj tekson rëndësinë e planeve të tilla.
Unë mendoj që serbët në asnjë mënyrë nuk do të pajtohen me këtë, do të ketë trazira, edhe kërcënime, mos them jo vetëm verbale, po edhe kërcënime të natyrës së ndryshme. Mirë, po unë mendoj që para se të fillojë zbatimi i kësaj strategjie, bashkëtit institucioneve, njerëzit përgjegjës që janë për zbatimin e kushtetutës së Kosovës, duhet të ulen dhe ta bëjnë një mini strategji se si do të implementohet kjo strategji.
Edhe drejtori i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë Ramadan Çehaja thot se me fillimin e zbatimit e strategjisë për Veriun mund të lindin probleme. Arsyeja kryesore që mund të shkaktoj pakënaqësi rreth zbatimit të dokumentit në fjalë është refuzimi i banorëve serb të Veriut për të pranuar ndryshimet të inisuara nga mekanizmat shtetëror të Kosovës.
Kjo mund të ndodhë sepse ata janë të vendosur që me mjete dhe forca të caktuara edhe protesta, ndoshta edhe të dhunshme, që kanë për qëllim ta mbajnë situatën status quo në momentin aktual dhe mos lejohet asnjë veprim i cili ka të bëj me rikthimin apo tentimin fillimit të çasjes së qeverisë Kosovës në atë pjesë të territorit tonë.
Edhe pse misioni evropian për forcimin e sundimit të ligjit dhe i NATO-s në Kosovë ishin distancuar nga strategjia për Veriun, Çehaja e quan të domosdoshme koordinimin në mes të institucioneve të Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare që veprojnë në vend.
Një bashkërenditje duhet të ekzistojë në mes të policisë së Kosovës, KFOR-it të EULEX-it dhe subjekteve tjera të sigurisë në Kosovë, në mënyrë që nëse gjërat nuk shkojnë sipas kësaj strategjie në planin politik që është paraprakme, atëherë ne si shtet duhet jetë të nërmarim masa që të fillojmë të rikthejmë ndikimin ton në atë pjesë të teritorit, sepse që 11 vite nuk e kemi atë ndikim atje, dhe nëse kjo situatë vazhdohet kësisoj, atëherë ne do të jemi një shtet jo funksional.
Megjithatë, eksperti Rama Rifaj konsideron se për fillimin e zbatimit të strategjisë duhet të qartësohen punët dhe përgjegjësitë, se si të veprohet si nga ana autoriteteve vendore ashtu edhe atyre ndërkombëtare. Në të kundërtën, sipas Rifajt, problemet do të jenë evidente.
Përgjegjësit kryesorë me institucionet ndërkombëtare, të cilat edhe kanë përpiluar strategjin, edhe ta bëjnë një plan bashkarisht. Nëse nuk kemi plan të përbashkët, ku do dihet saktësisht kush për çka është përgjegjës, apo më mirë të them, nëse nuk ndahen detyrat, nuk saktësohet përgjegjësia e KFOR-it, përgjegjësia e policisë së Kosovës, përgjegjësia e institucioneve të Kosovës, përgjegjësia politike, më në fund atëherë do të ketë probleme. Nëse kjo realizohet, nëse bëhet ky plan, atëherë unë mendoj që probleme prapë do të ketë, por probleme do të jenë natyrës pak më të ndryshme.
Përfaqësuesit e kombeve të bashkuara në Kosovë kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me metodat që institucionet e Kosovës duan t'i aplikojnë për ta integruar pjesën veriore të Kosovës në sistemin kosovar. Strategjia për Veriun e Kosovës, sipas Unmikut, është politizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova rrezikon të humbas donacionet për shkak të mos respektimit të rekomandimeve të fondit monetar ndërkombëtar. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështjet të ekonomisë në Prishtinë. Berat Rukiçin nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se qeveria duhet të ndërmarrë hapa të guximshëm për plotësimin e kërkesave të këtij institucioni, ndërkaq që Lumir Abdigjiku nga Instituti Reinvest pohon se humbja e donacioneve të para për Kosovën mund të shkojë madje deri në 200 milionë euro. Kronike e korespondentit ton Prishtin Bekim Bislimi.
Berat Rukiçi nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se mos realizimi i kërkesave të fondit monetar ndërkombëtar që Kosova të reformojë administratën publike, si dhe të ketë një disiplinim fiskal mund të sjellë konsekuenca.
Kto ka edhe konsekuenca tjera që lidhen kryesisht me stërngarkimin e administratës publike, pastaj me rritjen e pagave që nuk është në hap me atë se çka kërkon nga fondi monetar ndërkombëtar, por nuk është harmonizuar dhe krejt kjo shkakton të lashe për shkak se dihet që fondi ka politika mjaft restriktive, është mjaft konservativ dhe të njëjtën kohë është një kërkues i vazhdueshëm i reformave, sidomos në administratën publike që në rastin e Kosovës është të ngarkuar dhe jo e përgatitur atë që duhet për me absorbu fonde. Nëse këto reforma nuk ndërmerren atëherë normalisht këto mjete nuk do të ndahen.
Ndërkaq Lumir Abdigjiku nga Instituti Reinvest thotë se fondi monetar ndërkombëtar i ka kërkuar qeverisë së Kosovës ndërprerjen e zgjidhjeve siç i quan ai ad hoc. Ai përmend rastet sikurse janë rritja e pagave në disa sektor publik rigjeneruar burimet e caktuara dhe në anën tjetër investimet kapitale të cilat sipas tij nuk kanë pasur planifikim për gjenerim të hyrave. Abdigjiku thotë se Kosova duhet të respektojë rregullat e institucioneve financiare në të cilat është antarësuar.
Nëse ne nuk e respektojmë këto rregulla, këto institucione financiare do të marrin masa. Masat e para janë ndërprerja e donacioneve. Qoftë nga fondi monetar, qoftë nga banka botërore, qoftë nga vende të tjera donacione që kanë premtuar Kosovës, tërheqja do të bëhet me një logjik shumë dorë, shumë thjesht. Asnjë vend nuk dëshiron që para të tyre, si fund donacionit, i hipet një vend i cili nuk ka vizion të qartë për menaxhimin financiar. Faza e parë është dikon rreth 170 milion deri në 200 milion euro donacione nga këto institucione dhe nga këto vende që i kanë bërë këto premtime në konferencën e donatorëve. Kjo është humbja e parë.
Avdiqi kushtoi se institucionet financiare ndërkombëtare dëshirojnë të ndërtojnë një strukturë të komunikimit të mirëfillt me qeverinë e Kosovës në mënyrë që në të ardhmen të mos përsëriten gabimet. Ndryshe këta ekspertë çështjeve ekonomike thonë se për të gjetur Kosova shtegdalje nga pozita në të cilën gjendet përballë institucioneve financiare ndërkombëtare, nevojitet vullneti politik. Rukiçi thekson se qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë hapa siç i quan ai të guximshëm.
Në rastin e reformës të administratës publike duhet hapa të guximshëm nga qeveria, që nuk kupton edhe hapa të dhënshëm, të pas parasysh një pjesë njerëz që ndoshta duhet larguar nga puna, duhet të ketë definim të qartë ngritje të kapaciteteve të administratës, pra që projektet publike, shpenzimin e mjeteve publike ta bëjnë në mënyrë më efikase. Duhet të ketë disiplinë, duhet të ketë planifikim më të mirë, duhet të ketë efikasitet në shpenzimin e këtyre mjeteve. Është çështja e vullnetit politik dhe në raste të caktuara edhe neglizhencës institucionale.
Ndryshe, Abdigjiku vlerëson se qeveria e Kosovës do ta ketë vështirë ta gjejë një zgjidhje duke pasur parasysh faktin siç thotai se deri më tash nuk ka bërë planifikime të mirëfillta të gjenerimit të hyrave, ndërkohë që ka iniciuar projekte mallore siç është edhe autostrada Vërmic-Merdar.
Projekti autostradës, për shembull, është njëri prej sfidave kryesore të qeverisë së Kosovës, se si do të arsyetohen hyrat e autostradës. Janë për me 700 milionë euro, janë për me 1 milion euro, institucionet financiare thjesht duhen me ditë prej ka të vinë këto para për me mbulu këto investime kapitale. Institucionet financiare dhe gjitha institucionet ndërkombëtare që kanë vepruar vend vazhdimisht kanë kërkuar si administrata publike të zgjohet me qenë se është tepër në numër, shpesh institucionet qeveritare janë quajtur si një strehimore sociale.
Sidoqoftë, Abdigjiku shpreh mendimin se nga kjo situatë mund të dilet nëse respektohen rekomandimet e fondit monetar ndërkombëtar dhe përmbushën kërkesat e këtij institucioni. Ndryshe, Rukiçi është shprehur skeptik sepse sipas tij lidhur me këtë çështje kërkohet vullneti politik, ndërkaq që siç ka thënë ai, jo rrallë në Kosovë është dëshmuar se politika varet nga interesat ditore të politikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë është 16:20 minuta. Pason edhe një material nga zhvillimet ndërkombëtare. A ishte lufta e gushtit të vitit 2008 ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë një betejë për provincet e vogla separatiste apo diçka më e madhe? Ronald Asmus thotë këtë të dytën. Ai është drejtori ekzekutiv i qendrës transatlantike të fondit German Marshall në Shtetet e Bashkuara dhe autori i librit Lufta e vogël që tronditi botën, Gjeorgjia, Rusia dhe ardhmëria e perëndimit. Me zotin Asmus në këtë temë ka biseduar korrespondenti Radios Evropa Lir James Kirshik. Pse ky vend i vogël në Kavkaz ka implikime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Kjo luftë gjithashtu zhvillohet sipas rregullave të lojës së sigurisë evropiane dhe mendoj se shumica amerikanëve, ku ndoshta përfshihem dhe unë, 5 vjet më parë mendonin se ne në mënyrë të suksesshme kompletuam një arkitekturë të sigurisë evropiane pas luftës së ftohtë, që e bënte të pamundur luftën në Evropë dhe që lejoi SBA të ndryshojë ndryshimin e saj strategjik nga Evropa drejt një pikë tjetër të nxehtë, lindjes së mesme dhe më gjerë. Dhe momenti ky që sa ishte samiti i NATO-s i mbajtur në Prag më 2002-shin, ku ne përfunduam zjerimin e madh të aleancës nga Evropa qendrore dhe lindore, nga Baltiku drejt detit të zi. Unë mendoj se ajo çka kjo luftë tregoi ishte se Rusia nuk beson më në këto rregulla loje, sepse këto rregulla loje u bazuan ndër të tjera mbi të drejtat e vendeve për të zgjedhur rrugën dhe aleancat e tyre. Dhe siç e kam argumentuar në libër, shkaku themelor që shkaktoi luftën nuk ishte përkatësia etnike, nuk ishte Abkazia ose Osetia e Jugut. Kjo ishte një luftë nisur nga dëshira e Gjeorgjisë për të shkuar drejt perëndimit dhe vendosmërisë së Rusisë për ta ndaluar atë që të shkojë drejt perëndimit.
Nëse Gjeorgjia në atë kohë do të kishte një udhëheqës ndryshe, dikë jo të orientuar drejt perëndimit, por më pak gjak nxeth, a do të kishte ndikuar ndryshe kjo?
Unë mendoj se njerëzit janë tepër të përqendruar në personalitetin dhe figurën e Mikhail Saakashvilit. Rusët e urrenin ish presidentin e Gjeorgjisë Eduard Shevardnadze, po aq shumë, mos më shumë se ata urrenin Saakashvilin. Shevardnadze është ende i dashur për shumë njerëz në perëndim për rolin e tij në bashkimin e Gjermanisë. 5 vjet më parë Saakashvili ose Misha u nominua për çmimin Nobel për paqen dhe ishte hero. Tani shumë njerëz e konsiderojnë atë si të pazotin. Ai nuk ishte problemi. Nëse ai nuk do të ishte aty, por të ishte një tjetër udhëheqës i Gjeorgjisë, i përcaktuar për të shkuar drejt perëndimit, ne do të kishim të njëjtin konflikt. Ky nuk ishte konflikti personalitetit, ky ishte konflikti aspirimeve, interesave gjeopolitike, dhe atëherë ndoshta personaliteti i kryeministrit rus Putin dhe Saakashvilit shtoi në të 10, 15 ose 20% të dramës, por nuk është ajo që ka të bëjë me këtë. Edhe nëse Saakashvili nuk do të ishte atje, 80% e gjeorgjanëve ende duan të shkojnë drejt perëndimit dhe konflikti themelor mbetet i pazgjitur.
Çfarë do të thonit rreth kritikave që pretendojnë se Gjeorgjia do të tërheqë NATO-n dhe SBA-t në luftë me Rusinë dhe se rreziqet e sjelljes së Gjeorgjisë në NATO thjesht peshojnë më shumë se të mirat?
Është i njëjti argument që ata përdorën për shtetet baltike, për Berlinin lindor dhe Gjermaninë perëndimore. Është një argument i përdorur për 40-50 vite rresht. Debati i madh dhe diferenca që ne kemi patur me disa aleatë evropianë në këtë periudhë janë mbi çështjen në vijim. Duhet ju të përkrani gjeorgjanët për t'u dhënë besim dhe siguri që të jenë më të qetë, të sigurt dhe aktor të parashikueshëm, ose duke i përkrahur ata ne inkurajojmë të bëjnë gjëra që ne nuk duam t'i bëjnë. Unë jam për të parën dhe nuk mendoj se kemi përkrahur mjaftueshëm, por shumë të tjerë, përfshi disa udhëheqës dhe ministrat e jashtëm evropian, janë për të dytën, dhe kjo është një nga arsyet se pse ne kurrë nuk kemi patur një qasje perëndimore të Gjeorgjisë dhe Rusisë. Le të kujtojmë. Gjeorgjanët filluan goditjen e parë në përgjigje të asaj që ata mendonin se ajo që po vinte ishte një pushtim rus, por ky konflikt u luftua në tokën gjeorgjane.
A mendoni se interesi i evropianëve ishte më i pakët në Kaukaz se sa në Ballkan? Mes evropianëve kishte më pak interes Kaukazi se sa Ballkani. Çfarë mendoni rreth kësaj përgjithësie?
In the early 90s we pushed very hard.
Në fillim të viteve 90, SBA dhe Suedia bën çështë mundur që të tërheqin trupat ruse nga shtetet baltike. Sikur ne të mos e bënim këtë, shtetet baltike kurrë nuk do të ishin bashkuar NATO-s 10 vjet më vonë. Por ne nuk bëm presion të fortë për të tërhequr trupat ruse nga Gjeorgjia. Për të qenë sinqert, ne nuk u kujdesëm sa duhet. Kur erdhi koha për të zgjidhur konfliktet e ngrira, ne kishim misione të dobta, të pafuqishme të OSBE-s dhe të OKB-s në Kaukaz. Në Ballkan e ndërtua misione më të forta, u kujdesëm më shumë, patëm diplomatët dhe negociatorët tanë më të mirë, sepse Ballkani ishte një përparësi strategjike në perëndim për të parandaluar ndodhjen e luftrave dhe në përpjekje për të ndërtuar paqen.
To prevent wars from happening, to stop them and try to build peace.
Është qartë se ka një mospërputhje midis fuqive të caktuara evropiane dhe Shteteve të Bashkuara në angazhimet e tyre për të patur Gjeorgjinë pjesë të NATO-s, pra një pjesë të komunitetit evropian. Sa i madh është ky hendek?
Today you don't have to go very far to find people who basically.
Sot nuk kemi pse shkojmë shumë larg për të gjetur njerëz të cilët janë të gatshëm të jetojnë me disa versione, versionin e sferës moderne të ditës së influencuar nga Rusia në Kaukazin e Jugut. E pra ne tani jemi në bazat e asaj që janë themelet e një rendi të ri të sigurisë evropiane, që bëri ato parime të mrekullueshme të paktit që zbatohen për Evropën qendrore dhe lindore dhe të zbatuara në Ballkan, por jo në Kaukazin e Jugut. Në cilin rast ne duhet të mbetemi të vërtet në këto principe, që do të thotë në aspektin e politikave tona për atë rajon sot. Për shkak se ata nuk kanë të drejtë të bashkohen NATO-s, ne besojmë se ata kanë të drejtë të jenë të lirë, të pavarur dhe sovran, dhe të mos jenë në sferën e influencës. Dhe gjithmonë u kujtoj njerëzve që arsyeja që ne shkruajtëm kartën e Parisit, një nga dokumentet kyçe që përcakton kushtet e sigurisë evropiane pas luftës së ftohtë, ishte për shkak se ne i dhanë fund luftës së ftohtë me Rusinë atë ditë, që sfera e influencës nuk prodhon stabilitet, por destabilitet.
Në përpjekje për ta lidhur këtë me Kirgizin, ku 5 vjet më parë ka patur një revolucion shumë ngjyrësh dhe ballafaqimi me Rusët në kërkimin e një të ardhme më të mirë në atë vend, si mendoni cilat janë pasojat për këtë ngjarje në drejtim të Rusisë dhe apo ndryshon imazhi i Rusisë në hapësirën e Ish-Bashkimit Sovjetik?
I think Russia has a clear sense of its vision, clear sense of its strategy.
Unë mendoj se Rusia ka një ide të qartë të vizionit të saj, një ide të qartë të strategjisë së saj, dhe ajo po luan sulmuesin dhe ne po luajmë mbrojtësin. Dhe unë mendoj se kjo shihet në Ukrainë, në Gjeorgji dhe në Kirgizi. Dhe unë mendoj se ne duhet të rigrupojmë debatin që ne duam për atë çfarë mendojmë rreth principeve të cilat jemi përpjekur për 20 vjet rreth të artikulojmë. Lini më një anëzgjerimin e BE-s dhe të NATO-s si një grup tjetër çështjesh. Tashmë pavarësia dhe sovraniteti është çështja për këto vende tani. Dhe nëse ka ndonjë të drejtë me të vërtetë që të mund ta lidhin veten me perëndimin, dhe ka një debat rreth asaj nëse ata janë gati dhe nëse ne duam të përkrajmë ata. Jemi kthyer disa çështjeve bazë. Sa më afër kufive të Rusisë jemi, aq më ndjeshme bëhet kjo gjë për Moskën, por ajo teston angazhimin tonë në universalitetin e këtyre vlerave dhe parimeve.
But again it tests this our commitment to the universality of these values and principles.
Ndoqët intervistën me Ronald Asmus, analist politik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Ka nisur edhe zyrtarisht ndërtimi autostradës Morin-Merdar. Boris Tadiç habitet me mos reagimin e Uleksit pas menjanimit të transmetuesve të telefonisë mobile serbe në Kosovë. Takimi i Gül Tadiç-Silajgjiç në Stamboll është historik për Ballkanin, thot ministri jashtëm turk Davutoglu. Konfirmohet vrasja e dy liderëve të rrjetit terrorist Al-Qaida në Irak. Fondi monetar ndërkombëtar i gatshëm të ndihmojë Greqinë në përballimin e krizës. Ish kampioni botëror në boksë Vitali Klitschko ka formuar parti politike në Ukrainë. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të në dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melezim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.